COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre as 2 da tarde. Saúdos e tempo para a información local e provincial na COPE. Imos cunha nova de ultimísima hora. De feito, aínda continúa a comparecencia do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, despois da xuntancia do Comité Clínico. Galicia enteira continúa no nivel máximo de restriccións. É a decisión da Xunta de Galicia tras esa reunión do Comité Clínico desta mañá, explicou uno, está explicando o seu presidente, Alberto Núñez Feijóo. Trátase de consolidar a baixada na incidencia do coronavirus conseguida precisamente con esas restriccións. O goberno galego non quere dar pasos atrás. A hostelería permanecerá pechada de momento, polo menos ata a próxima semana. O comercio recupera o seu horario habitual a partir do mércores, pero cun aforo do 30%. E os universitarios volverán ás clases presenciais o día 1 de marzo. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo falando dese levantamento moi parcial das restriccións.
Evidentemente, ata 1 de marzo seguiremos coas clases online nas universidades galegas. Isto relativo á formación. Segunda medida de apertura gradual, o comercio. A partir do mércores, o comercio recupera o seu horario. Farao coas mesmas condicións que están consolidadas desde que comenzou a pandemia, é dicir, cun aforo do 50%. Iso sí, de momento, se mantén pechados os centros comerciais os fins de semana. Tercer ámbito de apertura gradual, o deporte. A práctica individual ao aire libre, que xa estaba permitida, se engaden 2 novedades. A primeira, se permite a reapertura das instalacións deportivas ao aire libre para a práctica de deportes individuais e se retoma a competición federada autonómica. Cuarto ámbito de apertura gradual, no ámbito do transporte. Apertura do interior dos restaurantes, das estacións de servicio, nas vías de altas prestacións, para que os transportistas acreditados a ser transportista coa tarxeta profesional podan comer de xeito individual nas mesas das áreas de servicio. Quinta medida de apertura gradual, ámbito cultural. Se volverá a permitir actividade cultural coas seguintes limitacións. Se retoma actividade en bibliotecas, arquivos, museos, salas de exposicións e outros equipamentos culturais cun 30% de capacidade máxima permitida, e tamén se retoman as actividades en cines, teatros e auditorios coas condicións que acabo de referir, 30% de aforo máximo permitido.
23 minutos sobre as 2. Quedámonos con esos titulares. Galicia continúa no nivel máximo de restriccións. O comercio recupera o seu horario a partir do mércores cun aforo do 50%. Tampouco se permitirá a apertura dos centros comerciais en fin de semana e a hostelería continúa pechada. Son os titulares que nos deixa esa comparecencia que ainda continúa do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Seguimos coa información local e provincial na COPE. Na área sanitaria de Lugo mellora de xeito notable a situación da pandemia. O número de casos activos reducíase a metade dende que entraron en vigor as novas medidas decretadas pola Xunta. Neste momento temos 1.171 casos activos. É certo que continúan detectándose novos positivos, pero neste momento conseguimos invertir esa tendenza. O número de altas é moi superior ao de novos contagios. Segundo o último reconto que facía público o Sergas, actualizado onte ás 6 da tarde, en 24 horas producíanse máis ou menos unhas 100 altas, pero só foron confirmados nese mesmo tempo 35 positivos mediante probas PCR. A presión asistencial manténse en cambio, non baixa tan rápido como os contagios. Nestos momentos temos case 90 persoas ingresadas nos hospitais de Lugo con coronavirus. 26 desas persoas reciben cuidados intensivos no ULA. Conseguimos doblegar a curva, é certo, pero non é momento para confiarse. Non é suficiente para levantar ese nivel máximo de restriccións. Escoitamos de novo a Alberto Núñez Feijóo.
Os datos non amosan todavía unha melloría suficiente. A ocupación de UCI, como recordamos, 224 pacientes ingresados, aínda non alcanzou o nivel que os expertos sinalan como razoable. E aínda continúa a ser superior ao dato nunca antes registrado. Por tanto, temos máis pacientes en UCI hoxe do que tiñamos na primeira e na segunda onda.
E seguimos pendentes, por exemplo, da evolución da pandemia no Concello de Guitriz. Por qué? Alí foron detectados varios casos compatibles coa cepa británica. Marisol Morandeira é a alcaldesa de Guitriz.
Que efectivamente parte das mostras que se analizaron, un número, bueno, non sei se pequeno ou grande, porque non sei exactamente cales son os parámetros para determinar que é unha cepa ou outra, pero sí que é verdade que houve mostras compatibles coa cepa británica, que polo que eu falei ao longo de fin de semana con persoal sanitario, sí que está dando un pouco este comportamento. Moitos asintomáticos e unha capacidade de contagio superior a outras cepas.
Pois o Sergas acaba de completar un cribado nese concello, participaron algo máis de 500 persoas, só foron detectados 3 novos positivos. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo.
O cribado que se fixo o xoves pasado no concello de Guitiriz resultou 3 positivos que se detectaron das 506 mostras procesadas. Como se anunciamos reiteradamente, este cribado iba dirixido fundamentalmente á población asintomática e os colectivos de donde proviñan estas 506 mostras, por un lado completar o cribado do colexio de Guitiriz, por outro lado todos os usuarios do centro de día.
E por outro, todo o persoal que se dedica, neste caso, ao sector servizos no Concello de Guitriz, que traballa de cara ao público. A nota negativa en canto á evolución da pandemia ten que ver co número de finados. Rozamos os 200 mortos na provincia dende que comezou esta pandemia. O Sergas confirmou o pasamento de outras 3 persoas o sábado no ULA. 2 homes e unha muller. O home de menor idade tiña tan só 51 anos. Os outros finados, 81 e 84. E para analizar a situación da hostelería, hoxe haberá unha nova xuntanza entre a Xunta e o sector. Como saben, está en marcha o segundo plan de rescate, pero non houve acordo ata agora para as indemnizacións que aspira a percibir o sector do ocio nocturno. E é que os empresarios deste sector levan un ano cos negocios pechados e aseguran que as axudas son moi escasas. Juan Agra.
No, a todas luces, no. Bueno, do Goberno do Estado non recibimos nada, absolutamente nada. Únicamente a parte dos ERTEs. O Concello de Unos, o plan reanima, creo que foi en xuño, 1.200 euros, pero que a través do recibo de augas e basuras que estamos pagando todo ano, pois xa están gastados, evidentemente. E co que nos deu a Xunta, dá para pagar os impostos.
Tampouco mellora a situación do comercio. Un 40% dos locais comerciais aquí no centro da cidade de Lugo están baleiros. O Partido Popular pide un plan de choque ao goberno local para evitar que a pandemia acabe por arrasar o comercio de proximidade. Presentou unha iniciativa con 10 medidas. Algunhas son estas. Escoitamos a Ramón Carballo.
Propoñemos se subvencione en torno ao 50% do alugueiro sempre que se dediquen a actividades de comercio, hostelería ou pormenor. Pedimos asimismo incentivos para a conservación e mantemento de comercios emblemáticos, axudas para a traducción ao inglés da cartelería e das páginas web das pymes e demais establecementos, impulsar o uso de novas tecnoloxías, mellorar a accesibilidade e as zonas de aparcamento, revisar as zonas de carga e descarga e, por último, que se potencie a mesa local de comercio.
Falamos tamén da campaña de vacinación fronte ao COVID-19. Volvía a repetir hoxe o presidente da Xunta de Galicia que é necesario que cheguen máis doses desa vacina para conseguir a inmunización da poboación. Comezou a aplicarse a vacina de AstraZeneca entre os profesionais do Servizo de Axuda no Fogar que teñen menos de 55 anos. E está previsto que hoxe finalice tamén a aplicación da primeira dose entre os sanitarios que non están na primeira línea de loita contra a pandemia. E, entre tanto, e isto é importante para moitas familias, o Sergas prepárase para iniciar a vacunación dos grandes dependentes e dos maiores de 80 anos. A idea é comezar esa vacinación na nosa provincia dentro dunha semana, o luns, o día 22 de febreiro. Escoitamos a Ramón Ares.
A vacina vais a facer ou vais a administrar nos centros de saúde cabeceiras dos servizos ou cabeceiras de comarca de toda a área e, lóxicamente, nos seis de Lugo cidade. Vamos ter axendas específicas pasadas onde se van a producir as vacinacións.
E antes de rematar, a Policía Local tramitou durante a fin de semana 30 denuncias por incumprir as medidas decretadas polas autoridades sanitarias. Para que se fagan unha idea, foron denunciadas 10 persoas por entrar no concello sen causa xustificada e outras 11 por participar en xuntanzas de non convivintes. Por certo, un conductor cuadruplicou a taxa de alcohol cando estivo a piques de chocar de fronte, frontalmente, contra un coche da Policía Local. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE. Boa tarde.